Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Čestita v patriarhu Korekino II. Ob 10. obletnici njegove izvolitve. Predstavniki svetega sedeža so se včeraj sešli s člani bratovščine svetega Pija X. Sveti oče bo maja prihodnje leto obiskal Torino in počastil Jezusov mrtvaški prt. Sveti oče Benedikt XVI. Je v sporočilu Karekinu II. Čestitev ob 10. obletnici njegove izvolitve za patriarha in katolikosa vseh Armencev. V voščilu je izpostavil Karekinovo prizadevanje za dialog, sodelovanje in prijateljstvo med armensko, apostolsko in katoliško cerkvijo, ter patriarhu zagotovil svoje molitve, da bi se dobri odnosi med cerkvama nadaljevali in krepili. Papež je spomnil tudi na ponovno vzpostavitev svobode v armenski apostolski cerkvi, ki je, kot je zapisal, konec prejšnjega stoletja osrečila kristjane po vsem svetu, za kar je zaslužen tudi Karekin II. To, kar ste dosegli v tako kratkem času, je resnično presenetljivo in izredno, je poudaril sveti oče ter izpostavil številne pobude armenske apostolske cerkve za vzgojo in izobraževanje mladih, za formacijo duhovnikov ter ustanavljanje novih župnij in cerkvenih središč, pa tudi spodbujanje krščanskih vrednot v družbenem in političnem življenju v državi.
Predstavniki svetega sedeža so se včeraj na sedežu Kongregacije za verski nauk in papeške komisije Ecclesia Dei v Vatikanu prvič sešli s člani bratovščine svetega Pija X, so sporočili svetega sedeža. Udeleženci srečanja so razpravljali o doktrinalnih vprašanjih in težavah, ki še vedno obstajajo med bratovščino svetega Pija X in svetim sedežem. Kot je v sporočilu za javnost zapisala papeška komisija Ecclesia Dei, so pogovori potekali v prijateljskem, spoštljivem in konstruktivnem vzdušju. Predstavniki obeh strani pa so opozorili na nekatera doktrinalna vprašanja, o katerih bodo razpravljali na prihodnjih srečanjih. Ta naj bi predvidoma potekala vsak drugi mesec, ko bodo predstavniki svetega sedeža in bratovščine govorili predvsem o misalu papeža Pavla VI, interpretacijah drugega vatikanskega koncila, o edinosti cerkve ter katoliških načelih o ekumenizmu. Dotaknili se bodo tudi vprašanj povezanih z dialogom med krščanstvom in nekrščanskimi verstvi ter o verski svobodi. Bratovščina svetega Pija X namreč ni sprejela bogoslužne reforme in nekaterih določil drugega vatikanskega koncila, še posebej pa se ne strinja z odpravo svete maše v latinskem jeziku. Ustanovitelj skupnosti, škof Marcel Lefebvre, je leta 1988 v Švici brez soglasja Vatikana in kljub njegovim opozorilom posvetil 4 škofe. Te je nato papež Janez Pavel II. Izobčil iz katoliške cerkve, januarja letos pa jih je papež Benedikt XVI. Pomilostil. Pomilostitev je v svetu sprožila veliko neodobravanja, še posebej potem, ko so v javnost prišle izjave enega od pomiloščenih škofov Richarda Williamsona, ki je izrazil dvom v holokaust. Britanski škof je namreč v pogovoru za švedsko televizijo zanikal obstoj plinskih celic v nemških koncentracijskih taboriščih, dejal pa je tudi, da so nacisti med drugo svetovno vojno pokončali le od 200 tisoč do 300 tisoč judov in ne 6 milijonov. Williamsonove trditve so sprožile burne odzive in kritike na račun svetega sedeža, ta pa je ves čas polemike poudarjal, da holokausta ne sme nihče zanikati, ter da papež pred pomilostitvijo 4 škofov z Williamsonovim stališčem do holokausta ni bil seznanjen.
Papež bo 2. maja prihodnje leto obiskal italijansko mesto Torino, kjer bo počastil Jezusov mrtvaški prt, ki bo na ogled od 10. aprila do 23. maja, je danes sporočil torinski nadškof kardinal Severino Poleto, ki ga je včeraj sprejel sveti oče. Kot je pojasnil kardinal Poleto, bo Benedikt XVI. V Torinu najprej molil pred Jezusovim prtom v torinski katedrali, nato pa bo na trgu svetega Janeza daroval sveto mašo in molil opoldansko molitev Angel Gospodov. Popovdne se bo sveti oče srečal z mladimi, nato pa bo obiskal še majhno hišo Božje previdnosti, kjer bo blagoslovil telesno in duševno prizadete, ki se tu zdravijo. Torinski nadškof Poleto je v pismu poudaril, da bo papežev obisk mesta za tamkajšnje vernike priložnost za srečanje z njim in molitev z njim, predvsem pa za poslušanje sporočila, ki ga bo Benedikt XVI. Prinesel cerkvi v Torinu in vsej civilni skupnosti. Moramo se iskreno zavzeti, da ne bi zapravili te posebne priložnosti, ki bo duhovnim in pastoralnim stezam naših krščanskih skupnosti zagotovo dala nov zagon ter ulila upanje in zaupanje vsem ljudem, je zapisal kardinal Poleto, ki tudi pričakuje, da bo papež vsem delavcem v tako imenovanem mestu dela in industrije, ki v času svetovne gospodarske in finančne krize trepetajo za svoja delovna mesta, ulil pogum in upanje.
Danes je v baziliki svetega Petra v Vatikanu potekala pogrebna slovesnost dolgoletnega komandanta vatikanske žandarmerije Kalila Čibina, ki je v 83. letu starosti umrl v nedeljo zjutraj v Rimu. Kalilo Čibin je v vatikansko žandarmerijo vstopil leta 1948 in je bil več kot pol stoletja papeški telesni stražar. Od leta 1971 do 2006 je bil komandant vatikanske žandarmerije. Služil pa je štirim papežem, Pavlu VI., Janezu Pavlu I., Janezu Pavlu II. In Benediktu XVI. Vitezi Božjega groba so s podporo kristjanov v Združenih državah Amerike za sveto deželo v manj kot 10 letih zbrali več kot 50 milijonov dolarjev pomoči in s tem položili temeljni kamen za mir v sveti deželi. To je povedal veliki mojster vitezov Božjega groba, kardinal John Foley, v soboto na konferenci v Washingtonu, med katero je pojasnil pomen Jeruzalema in vlogo viteškega reda Božjega groba. Kardinal Foley je tudi povedal, da vitezi Božjega groba zagotavljajo okrog 2/3 sredstev za patriarhat latinskega obreda, ki vodi številne šole in bolnišnice, namenjene ne samo kristjanom, pač pa tudi muslimanom, judom in vsakomur v stiski. Vsakdo je dobrodošel, saj mi verjamemo, je dejal kardinal Foley, da resnična ljubezen do bližnjega gradi medsebojno razumevanje in spoštovanje. Prav to je poudaril kardinal, pa so temeljni kamni za mir v sveti deželi. Konferenco, ki je v soboto potekala v Washingtonu, je pripravila Krščanska ekumenska fundacija svete dežele. Fundacija je začela sodelovanje med palestinskimi in ameriškimi kristjani ter jordanskimi duhovniki, ki delujejo v Palestini. Verjela je namreč v to, da bi kristjani v Združenih državah Amerike pomagali kristjanom v sveti deželi, ukolikor bi bili seznanjeni z njihovimi okoliščinami. Dejansko, je pojasnil kardinal, največji odstotek vitezov in dam v viteškem redu Božjega groba prihaja prav iz Združenih držav Amerike. V nadaljevanju je kardinal Foley opozoril na nekatere ovire, s katerimi se soočajo verniki v sveti deželi. Kot je dejal, se je srečal z očeti in z materami, ki ne najdejo dela, ker niso prepričani, da bi zmogli dnevno potovati od doma do svojega potencialnega delovnega mesta. Vsak dan morajo namreč iti skozi kontrolne točke in nikoli nimajo jamstva, da jim bo prehod dovoljen. Prav tako se je kardinal srečal študenti, željnimi znanja, ki pa žal iz istega razloga ne morejo redno obiskovati šole. Kardinal Foley je obiskal tudi domove, kjer se družine zalagajo z vodo, saj ne vedo, kdaj bodo svoje rezervoarje lahko spet napolnili. Med lanskimi božičnimi prazniki je kardinal obiskal katoliško bogoslovje in bil hkrati užaloščen in navdihnjen ob srečanju številnimi bogoslovci, ki za praznike niso šli domov, saj so se bali, da jim ne bo dovoljen prehod skozi kontrolne točke in prehod čez mejo med Jordanijo in Izraelom, ali pa bi jim bila zabranjena vrnitev bogoslovje. Zid, ki ločuje Jeruzalem in Betlehem, je kardinal Foley označil kot eno najbolj tragičnih stvari, kar jih je kdaj videl. Pojasnil je, da zid tudi kmete odvrača od zemlje, od katere so njihove družine živele skozi več generacij. Po njegovih besedah je to žalostno in ponižujoče. Dejal je, da spoštuje izraelsko vlado in njeno skrb za varnost, vendar mnogi od teh ukrepov vzbujajo skrb glede spoštovanja človekovih pravic. Ob tem je kardinal poudaril pomen vitezov Božjega groba, ki so prvi poklicani, da vidijo in razumejo trpljenje kristjanov v sveti deželi. Po kardinalovih besedah je prav to njihovo trpljenje močna spodbuda za obisk svete dežele, katoličanov in drugih kristjanov, ki živijo tam. Kardinal jih je poimenoval živi kamni, saj predstavljajo živ dokaz naše vere v deželi, kjer je naš Gospod živel in pridigal, umrl in vstal od mrtvih.
V veliki dvorani Univerze v Mariboru je v četrtek in petek potekal znanstveni simpozij o Antonu Martinu Slomšku. Ob 150-letnici prestavitve škofijskega sedeža iz Šantandraža v Maribor. 29 predavateljev iz različnih znanstvenih disciplin je dva dni predstavljalo svoje 20-minutne prispevke, ki bodo v celoti objavljeni v posebni številki zgodovinske strokovne revije Studia Historica Slovenica prihodnje leto. Povezovalec pozdravnega dela simpozija Stane Kocutar je na začetku naglasil, da je v samem Mariboru Slomškovo leto povezalo mesto v prepričanju, da gre za zgodovinsko dejanje, kot je bilo pred 150 leti dejanje samo. Zato so letos strnile moči nadškofija Maribor, Univerza Maribor in mestna občina Maribor. Simpozij pa je sklep pestrega dogajanja, ki je zaznamovalo Maribor ter odmevalo po vsej Sloveniji ter v delu Avstrije. Dober mesec dni po selitvi škofijskega sedeža je škof Slomšek ustanovil v Mariboru Lavantinsko bogoslavno učilišče, prvo visoko šolo v mestu. 100 let pozneje se je v Mariboru začel razvoj višjega šolstva, pred 50 leti tehnike in vse to je nato preraslo v Mariborsko univerzo. Na odprtju simpozija je rektor Univerze v Mariboru dr. Ivan Rozman poudaril, da je blaženi Slomšek eden največjih domoljubov. Preselitev škofijskega sedeža je neprecenljivo dejanje za razvoj celotnega Maribora. Prenos škofije pa je pomenil zelo hiter nadaljni razvoj na kulturnem in gospodarskem področju. Po Slomškovi zaslugi je danes mesto to, kar je, sicer bi ga verjetno prehitelo Celje, Slovenska Bistrica ali celo Ptuj. Za Univerzo v Mariboru pa je najpomembnejša ustanovitev visoke bogoslovne šole 14. oktobra pred 150 leti. To sicer nima neposredne povezave z razvojem šolstva v Mariboru 100 let kasneje, vendar je to dejanje v mestu zbudilo zavest o potrebi uvajanja visokega šolstva, ki ga dotlej ni bilo. Rektor je nato še enkrat poudaril pomen simpozija, vzpodbudil k raziskovanju Slomškovega dela in se raziskovalcem zahvalil za njihovo delo. Mariborski nadškof in metropolit Franc Kramberger je v nagovoru naštel leksikografske publikacije, ki pričajo o pomenu Slomškove osebnosti v naši zgodovini. Slovenski leksikografski leksikon v 10. zvezku mu namenja kar 24 stolpcev. Stanojevičeva narodna enciklopedija izdana v Zagrebu pa mu namenja še več prostora. Vse to kaže, da gre za veliko osebnost in prav je, da ga znanstveni simpozij osvetli v jubilejnem Slomškovem letu. Slomškovo slavje v soboto 26. septembra, ki je potekalo na stadionu, je priklicalo Slomška nazaj v zavest slovenskega človeka – Veliko dvorano Univerze v Mariboru so napolnili, da o Slomšku spregovori tudi slovenska znanstvena ustanova, slovenska znanost, ki je v Mariboru prav Slomšek odpira vrata, je podaril nadškof Kramberger ter zaželel vsem udeležencem, da bi se ob tem dvodnevnem interfakultetnem in interdisciplinarnem simpoziju obogatili z novimi spoznanji o Slomšku in njegovem delu. Mariborski župan Franc Kangler je dejal, da je Slomšek s prenosom škofijskega sedeža ustvaril temelje za razvojno politiko mesta, ki naj bi postalo vodilno mesto v tako imenovani bodoči evropski regiji na tem območju. Maribor postaja iz dneva v dan vedno bolj izobraževalno, kulturno, športno in prometno središče. Mesto bo leta 2012 kulturno središče Evrope. Naloga župana je, da bo poskrbel, da bo mesto doživelo kulturni razcvet. Čestitev je za uspeh Slomškovega slavja v Ljubljanskem vrtu in izrazil čestitke nadškofiji ob preselitvi listine mesta Maribora, ki jo je ob prazniku mestne občine podelil mestni svet. Dekan teološke fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Stanko Gergol, je dejal, da je Slomškov simpozij medfakultetni in interuniverzitetni, saj so referenti tako iz Mariborske kot iz Ljubljanske univerze. Vsaka refleksija z enim očesom gleda v preteklost, z drugim v prihodnost in to daje temelje za prave odločitve v sedanjosti. Na to je poudaril dve Slomškovi značilnosti. Imel je izostren čut za narodno istovetnost, za pripadnost narodu in cerkvi. Vedel je, kam sodi in s kom lahko sodeluje, zato je bil dober pogajalec z jasno vizijo in izdelano strategijo pogajanja na znanstvenem, strokovnem, izobraževalnem, vzgojnem in tudi političnem področju. In drugi vidik, okoliščine za časa Slomška niso bile nič lažje kot danes. Slomšek pa je znal na težke okoliščine odgovoriti s humorjem in z vedrino.
Predsednik Irske škofovske konference kardinal Sean Brady je irskemu finančnemu ministrstvu napisal pismo, v katerem vlado prosi naj ne zmanjša virov za razvoj nerazvitih držav po svetu, kakor je predvideno v poročilu McCarthy. Ta namreč predvideva, da bo Irska v letih 2012-2015 oddvojila 0,7% brutonarodnega dohodka za pomoč nerazvitim. Kardinal Brady v pismu piše, da se zaveda težav, ki jih je sprožila svetovna gospodarska in finančna kriza, vendar bi manjša pomoč nerazvitim državam povzročila uničujoče posledice v življenju revnih. To je razlog, da Irska škofovska konferenca nasprotuje zmanjšanju pomoči. Kardinal je navedel papeža Benedikta XVI., ki je v okrožnici Ljubezen v resnici zapisal, da nas pričevanje neskončne božje ljubezni podpira v delovanju in nas spodbuja v prizadevanju za pravičnost in razvoj narodov. Prepričan sem, piše kardinal v pismu irskemu finančnemu ministrstvu, da je ta zavest irskemu ljudstvu dajala moč v preteklosti in ga vodi tudi danes. Kardinal je pismo zaključil z ugotovitvijo, da irska pomoč resnično pomaga številnim revnim po svetu. Ustrezna odločitev Republike Irske pa bi tudi v teh težkih časih pokazala njeno solidarnost do najbolj potrebnih ter pomnožila prizadevanja v izvajanju sprejetih mednarodnih obveznosti.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.